Vangažu pusē ir ļoti daudz gailenīšu. Garkalni, Vangaži, Krievupe, krietni agrāk. Visi brīnās, kad ir tik agri sēnī.
Pieprasījums liels?
Nu, pieprasījums ir diezgan pietiekošs. Mazās ir vairāk pieprasīts, jo mazās gatavo kafejnīcas restorāni veselas. Nu, lielās tas ir tā jau uz pannas, ko sacept. Galvenais, ka vietējās.
Vakar te bija viena kundze ar šitādu plastmasas maisu, tā kā kartupeļu maisu, un tik foršas un mazas. Es domāju, ka ļoti daudz viņas ir.
Un jums bieži pērkat gailenes?
Reizēm, jā, jo viņas taču ir ļoti vērtīgas.
Vai šogad daudz sēņu?
Kā kurā vietā, godīgi pateikšu, ir vietas, kur ir un ir vietas, kur jāstaigā, ja ir zināmas vietas. Tad droši var iet manā pusē, tikai tagad sākās sēni. Zērgļu pusi ar melenēm ir švak. Tad, kad ziedēja pašā plaukumā, tad izsala melenāja.
Šie bija Rīgas centrāltirgū sastaptie meža velšu tirgotāji un pircēji. Latvijas radio pārliecinājās, ka tirgū gaileņu ir daudz un cenas ir ļoti atšķirīgas, sākot no 2,50 eiro par puslitru līdz 7 eiro litrā. Melenes pagaidām tirgo retumis un vienīgā lasītāja tās piedāvāja par 8 eiro litrā. Viņa ogas teicās salasījusi Mārupes mežos un stāstīja, ka meleņu ir maz un tās pašas nācies pārlasīt, lai vestu uz tirgu. Savukārt puskilograms pirmo baraviku man piedāvāja par 12 eiro. Pārdevēja piebilda, ka tās nāk no Latvijas mežiem. Meža veltes ir pieprasīta eksporta prece. Pagājušajā gadā svaigas melenes eksportēts par 4,5 miljoniem eiro, un galvenās eksporta valstis bija Igaunija, Lietuva un Nīderlande. Savukārt saldētas melenes izvestas par 11 miljoniem eiro, galvenokārt uz Ķīnu, Itāliju un Japānu. Lauvas tiesa no šī eksporta visticamāk aizņem Madonas uzņēmums Farmeco Letland, kas pērn rudenī atklāja jaunu rūpnīcu Sauliskalnā, kur pārstrādā meža veltes. Farmeco Letland šogad vēl nav sācis ogu iepirkšanu, stāsta uzņēmuma pārstāve Rasa Gailuma.
Mēs vēl neiepērkam, bet arī šogad mums nav lielas cerības, ka būs ko pirkt. Diemžēl laika apstākļi nebija labvēlīgi vidzemes pusē. Šaubamies, vai vispār iepirkšanas punktus atvērsim meliņu iepirkšanai. Ceram uz brūkvenēm, par gailenēm arī nemāku teikt, vai būs mums interese. Pirmās jau, protams, tirgu var realizēt par ļoti labu cenu. Mēs nevaram ar tirgus cenu tādu konkurēt.
Brūklenes pērn ārvalstu tirgos pārdotas par 1,3 miljoniem eiro, bet lielogu dzērvenes par teju pusmiljonu eiro. Šo ogu pircēju vidū pērn bijusi arī Krievija, kur pārdotas ogas par vairāk nekā 370 tūkstošiem eiro. Kādu ražu prognozē vietējie lielogu meleņu audzētāji? Latvijas augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte stāsta, ka pagaidām viss izskatās labi.
Ogas ir iemetušās ļoti daudz, var gadīties, ka nebūs lielas, ja ir tik ļoti daudz, tad var gadīties, ka pirmās ir lielas, vēlāk nav tik lielas. Kad viņas sāksies, es nezinu, citi jau prognozēja, ka jau 5. jūlijā, nu, es domāju, tirzniecībā viņas parādīsies, 20. tas ir agrākais.
Iespējams, šogad ogu cenas varētu būt augstākas nekā pagājušajā gadā pieļauj asociācijas vadītāja. Jāpiebilst, ka meliņu imports pērn bijis ievērojams. Tās ievestas 14 miljonu eiro vērtībā, galvenokārt no Polijas, Nīderlandes, Vācijas un Beļģijas. Tieši pērnais gads bija zīmīgs ar to, ka vietējiem audzētājiem laikapstākļu dēļ ogu raža bija ļoti niecīga, tāpēc cerības tiek liktas uz šogadu. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.